Gjuhës të ndëruar Mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Fori konfirmon të shtënat në afërsi të patrullës së saj në komunën e Zubin Potokut. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se barikadat duhet të hiqen. 10 të vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada nga të ftohtit. Rusia ka thënë sot se ka rrezuar një dron të Ukrainës afër një baze ajrore ruse dhe ka raportuar se 3 persona kanë mbetur të vdekur nga ky incident. Për këto dhe materialet e tjera, njoftojmë të dëgjoni emisionin në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, ka deklaruar se barikadat duhet të hiqen më njëherë në veri të Kosovës dhe se Serbia duhet të ndalojë organizimin dhe mbështetjen e strukturave kriminale ilegale që duan ta destabilizojnë Kosovën. Këto komente ministri ka bërë pasi u tha se bandat kriminale të mbështetura nga presidenti i Serbisë kanë sulmuar KFOR-in. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë për mediat në Kosovë se ka dëgjuar dhe ka parë të shtëna në afërsi të një patrulle në Zubin Potok. E dëgjojmë një material në këtë temë. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë për mediat në Kosovë se ka dëgjuar dhe ka parë të shtënë në afërsi të një patrulle të tij në Zubin Potok, njëra nga 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ngjarja ka ndodhur mbrëm ndërsa KFOR i tha se nuk ka të lënduar as dëm materiale. Më herët policia e Kosovës ka demantuar raportimet e mediave serbe se ka qenë në përfshirë në shkëmbim zjarri në Zubin Potok. Nuk ka pasur ndonjë sulm ndaj policisë së Kosovës, as nuk ka pasur ndonjë shkëmbim zjarri mes policisë së Kosovës apo ndonjë grupi. Policia e Kosovës nuk ka pasur shkëmbim zjarri ndaj askujt, thuhet në njoftimin për media nga policia e Kosovës. Media serbe kanë raportuar të dielën mbrëma së rrethorës 19:45 janë dëgjuar shkëmbime zjarri në Zubin Potok dhe të shtënat kanë ndodhur pasi policia e Kosovës ka dashur të heqë njërin nga barikadat në këto komuna në veri të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, shkroi në Facebook se lojrat e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe instrumenteve të tij kriminale po vazhdojnë. Fillimisht deklaruan se në Zubin Potok ka pasur për leshje të armatosura të iniciuara nga policia e Kosovës dhe njësia e saj speciale. Mirë po, kur e kuptuan se kriminalet të mbështetur nga vetaj kanë sulmuar KFOR-in, duan t'i mohojnë të gjitha sulmet, shkroi ai. Ai tha se barikadat duhet të hiqen më njëherë dhe se Serbia duhet të ndalojë organizimin dhe mbështetjen e strukturave kriminale ilegale që duan të destabilizojnë Republikën e Kosovës. Blerim Vela, shefi i kabinetit të presidentes Vjosa Osmani, tha se mediat pro-regjimit të Serbisë janë në përpjekje për të nxitur konfrontim të armatosur në Kosovë duke raportuar rrejshëm se përleshjet po ndodhin afër Zubin Potokut. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka mohuar se serbet kanë qelluar ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Zubin Potok. Informatat tona nga terreni thonë se nuk ka pasur asnjë sulm ndaj KFOR-it. Serbet në veri respektojnë pjesëtarët e KFOR-it, të cilët janë aty në përputhje me rezolutën 1244, tha ai për mediat serbe. Ai tha se situata aktuale në Zubin Potok është absolutisht e qetë dhe se njerëzit janë të vendosur të qëndrojnë në barikada. Shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, Milan Mojsilovic, tha mbrëmjen e 25 dhjetorit se është takuar me Vučićin, ku më pas është nisur për në Rašk, komunë në jug perëndim të Serbisë. Grupet e qytetarëve serb në veri ngritën barikada qysh me 10 dhjetor për të kundërshtuar arrestimin e ish-policit serb Dejan Pantić nga policia e Kosovës. Ai u arrestua në ndryshimin për sulm kundër antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Për shkak se barikadat kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt pikalimeve kufitari Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën me Serbinë, këto dy pika janë mbyllur për qarkullim. Autoritetet në Kosovë thanë se kanë kapacitete për largimin e barikadave të ngritura në veri, por se i kanë dhënë kohë misionit e NATO-s KFOR që ta bindë komunitetin lokal që t'i largojë ato vet. KFOR-i nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë nëse planifikon ndonjë aksion në veri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pas kryeshlindjes do të takohet me komandantin e KFOR-it për të sqaruar se si do të veprohet me barikadat në veri të Kosovës.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Për shkak të temperaturave të ulta në Amerikën e Veriut, zyrtarët thanë se 34 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa zona më e prekur është qyteti Buffalo's. Stuhia ka shkaktuar dëmë të mëdha, por energjia elektrike është restauruar në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pak se 200 njerëz mbeten pa rrymë gjatë ditës së djeshme. Meteorologët thonë se stuhia do të dobësohet gjatë ditëve të ardhshme, mirëpo qytetarët këshillohen të shmangen udhëtimeve. Të paktën 38 persona kanë mbetur të vdekur shkaku i temperaturave të ulta në Amerikën e Veriut. Zyrtarët thanë se 34 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa zona më e prekur është qyteti Buffalo's në New York. Katër vdekje janë shënuar në Kanada, kur një autobus rrëshiti mbi rrugën e ngrirë afër qytetit Merritt në provincën perëndimore të Kolumbisë Britanike. Një stuhi kaq e madhe nuk është regjistruar asnjëherë më parë. Ajo shtrihet nga Kanada deri në pjesën jugore të Rio Grandes. Meteorologët thanë se stuhia do të dobësohet gjatë të ditëve të ardhshme, mirëpo qytetarët këshillohen të shmangen udhëtimeve përveç në raste urgjente. Stuhia ka shkaktuar dëmë të mëdha, por energjia elektrike është restauruar në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pak se 200.000 njerëz mbeten pa rrymë gjatë pasdites së diel, në krahasim me 1.7 milion që ishin në terr më parë, raportoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Mira fluturime janë anuluar duke u pamundsuar kështu shumë njerëzve kthimin në shtëpi në kohë për festën e Krishtlindjes. Mbi 55 milion amerikanë ishin paralajmëruar edhe për erra me ngrica të dielën. Stuhia dimrore e ciklonit bombardues, e cila ndodh kur presioni atmosferik bie duke shkaktuar borë të dendur dhe erra, ka ndërprer udhëtimet në për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Guvernatorja e New Yorkut me origjinë nga Buffalo thotë se kjo do të hyjë në histori si stuhia më shkatruese në Buffalo. Është si të shkosh në një zonë lufte dhe veturat përgjat rrugëve janë tronditse, u tha ajo gazetarëve të dielën në mbrëmje. Banorët ende po përballen me një stuhi shumë të rrezikshme kërcënuese për jetën, dhe kushdo që gjendet në ato zona duhet të qëndrojë brenda, tha ajo. 12 vdekje u konfirmua në zonën e rije, ku disa viktima u gjetën të vdekur në makina ose në dëbor. Vdekjet e lidhura me këtë stuhi u raportuan edhe në Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas dhe Colorado. Shteti amerikan në pjesën perëndimore të vendit Montana ka qenë më i goditur nga të ftoftit, me temperatura që bien deri në -45 gradë Celsius. Në Kanada, provinca e Ontarios dhe Quebecut kanë pësuar dëmet më të mëdha nga kjo stuhi. Në Quebec pëthuaj se 120.000 njerëz zëmbeten pa energji elektrike të dielën. Zyrtarët thanë se mund të duan disa ditë deri të lidhen sërish të gjitha shtëpitë me rrjetin elektrik.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
13 gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fundvitit në Kosovë, ku janë në shprëngulur shkaku i luftës në Ukrainë. Mirë po, këto festa shoqërohen për ta vetëm me mall për vendlindjen dhe familjarët, si dhe mërzin që u asjellin kujtime të bukura të së kaluarës. Doruntina Baftiu ka biseduar me disa prej gazetarëve dhe ju ftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Zbukurimet përblat, të cilat i ka pikturuar vet, nuk i reflektojnë dhimbjet për familjarët dhe mallin për vendlindjen që po shoqërojnë gazetaren ukrainase Ludmila Meki këtë fundvit. Ajo ka vendosur që këtë herë të mos e zbukuroj fare shtëpinë e saj të përkohshme në Kosovë për festat e fundvitit, ndërkohë që në të kaluarën organizonte edhe trajnime për fëmijët e vegjël, të cilët i mësonte se si t'i pikturonin zbukurimet e pritjes. Këtë vit, Ludmila i ka bërë ato zbukurime vetëm për t'u adhuruar njerëzve që takon.
E mama povezla mene do babusi, щоб залишити.
Festa akoma nuk është afruar tani. Ajo do të afrohet ku lufta të përfundoj dhe të fitoj Ukraina, thot Ludmila. Sytë e saj herru dhe nga busqeshjet që jasjelin kujtimet e ëmbla të së kaluarës, her për lotën nga dhimbja që po jasjel lufta që po vazhdo në vendlindjen e saj që nga muaj i shkurt. Edhe pse Kosovën tani e sheh si shtëpinë e saj të dytë dhe është falënderuese për mikpritjen që i është dhuruar që kur ka ardhur në prill, Ludmila nuk harron dot ëndrat e saj për këtë fundvit që mbetën të parealizuara.
І в один із передріздяних вечорів
Vitin e kaluar, festat kanë qenë të veçanta, pasi që vajza ime na njoftoi me një djalë dhe ushtua një antar në familjen time. Ajo do të martohej këtë vit për shkaku i luftës. Ajo është përngulur në Gjermani, ndërsa i dashuri i saj po lufton afër Kievit, tregon Ludmila. Asa i mungojnë veçanërisht traditat që nuk i harronte asnjëherë në shtëpinë e prindërve të saj. Edhe aroma e portokajve ja kthe në mendje fëmirin, pasi që çdo vit merrte një pako dhuratash nga daja e saj që jetonte në Shën Petersburg të Rusisë, një pako të mbushur me portokaj, lodra e bombone. Frika se vendlindja e saj mund të goditet kurdo nga raketat ruse dhe nuk do t'i shoh kur më të afërmit e saj të gjallë ka bërë që gazetarja ukrainase ta ketë një dëshirë të vetme.
I visajo në klumbi.
Ne do t'i lutemi Zotit, dhe kur t'i jetë qieli i hapur, Zotit do t'i dëgjoj lutje tona që lufta të përfundoj dhe ne të kthejme në Ukrajin, thot ajo. Por, edhe pse rreth 1600 km larg vendlindjes, Ludmila nuk është larg bashkombësve të saj. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës përmes programit Journalists in Residence Kosovo ka sjell 13 gazetarë nga Ukraina në Kosovë që nga fillimi i luftës në shkurt. Njëra nga gazetarët që kanë ardhur në Kosovë është edhe Irina Sinelnik, që erdhi në Kosovë në korrik të këtij viti. Ajo thotë se asnjëherë nuk e ka imagjinuar se do t'i priste krishtlindjet këtë vit në Kosovë, pasi që nuk ishte ditur asgjë për këtë vend më parë. Ajo tregon se nuk e ka as pak ndjenjen festive dhe se nuk do të zbukuroj bredh as të blej dhurata, pasi që i duket sikur po e tradhon vendin e saj, duke festuar përderisa Ukraina është ende në luftë.
Në rrezikim që të svjatë, që të radhësna.
Është shumë mirë që kemi edhe gazetare të tjera nga Ukraina këtu, në mënyrë që të mos mbetemi vetëm. Thot Irina. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka thënë sot se ka rrëzuar një dron të Ukrainës afër një bazë ajrore ruse dhe ka raportuar se 3 persona kanë mbetur të vdekur nga ky incident. Droni thuhet se po fluturonte pranë bazës ajrore ruse Engels ku gjenden bombarduesit strategjik me rrezet e gjata që mund të jenë përdorur për të sulmuar qytetet dhe infrastrukturën ukrainase. Asnjë avion nuk u dëmtua, tha Ministria e Mbrojtjes në deklaratë transmetuar nga Agjencitë Ruse të Lajmeve. Megjithatë, një numër llogarisht të paverifikuar ruse dhe ukrainase raportuan në rrjetet sociale si një numër avionesh ishte shkatruar. Agjencia e Lajmeve Reuters nuk ka arritur të verifikojë në mënyrë të pavarur këto lajme. Baza ajrore që është një nga dy baza strategjike ku strehohen kapacitetet bërthamore të Rusisë, ndodhet pranë qytetit të Saratovit, rreth 730 km në juglindje të Moskës dhe 100 km larg vijës së frontit në Ukrainë. Nga Ukraina nuk pati reagime të menjëhershme, mirë po Kievi zyrtar nuk ka marrë asnjëherë publikisht përgjegjësi për sulmet brenda Rusisë. 71 avion të forcave ajrore të Kinës përfshir avion ushtarak dhe dron hyn në zonën e identifikimit të mbrojtjes ajrore të Tajvanit gjatë 24 orëve të fundit, tha qeveria e Tajvanit sot, duke raportuar kështu inkursionet më të mëdha deri më tani. Nga avionet 43 kaluan edhe në ngushticën e Tajvanit që shtrihet brenda zonës së mbrojtjes ajrore, thuhet në raportin e Ministrisë së Mbrojtjes së Tajvanit, derisa Pekini zyrtar vazhdon aktivitetin ushtarak pranë ishullit të pretenduar nga Kina. Agjencia zyrtare e lajmeve qendrore e Tajvanit tha se ky është inkursioni më i madh i forcave ajrore të Kinës deri më tani, edhe pse shtoi se kjo gjë nuk e ka alarmuar ishullin, ku Kina e ka shtuar presionin gjatë viteve të fundit. Kina, që pretendon se Tajvani është pjesë e territorit e saj, ka thënë se ka zhvilluar stërvitje sulmi në det dhe në hapësirën ajrore për Tajvanit të dielën, në përgjigje të asaj që tha se ishte provokim nga ishulli i qeverisur në mënyrë demokratike dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tri organizata të mëdha jo qeveritare kanë pezulluar punën e tyre në Afganistan pasi talibanët i ndaluan gratë që të punojnë në to. Në një deklaratë të përbashkët, Care International, Këshilli Norvegjez i Refugjatëve dhe Save the Children thanë se nuk do të mund të vazhdojnë punën e tyre pas stafin ton me gratë. Organizatat kërkojnë që gratë të vazhdojnë punën në për to. Talibanët që janë në pushtet në Afganistan po shtypin vazhdimisht të drejtat e grave. Ky njoftim i organizatave vjen vetëm disa ditë pasi talibanët ndaluan gratë të studiojnë në universitete. Talibanët njoftuan për ndalesën që gratë të ndjekin shkollimin në universitete më 20 dhjetor përmes një letre që Ministria e Arsimit ia dërgoi institucioneve të arsimit të lartë. Ky vendim u dënua nga komuniteti ndërkombëtar dhe Kombet e Bashkuara. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, ju ftojmë të dëgjoni emisionin e radhës që është në orën 16, por në kohë reale mund të dëgjoni dhe të lexoni për lajmet e tjera në adresën tonë në www.europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mirë dëgjofshim.